Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji! Šajā sestdienas rītstundā jūs uzrunā Adventistu Vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Ceru, ka aizvadītā nedēļa jums bija veiksmīga, taču arī, ja tā nav bijis, vēlu patīkami un mierīgi pavadīt pienākušās atpūtas dienas. Un iespējams vēl patīkamāks tās mums dara apziņa, ka priekšā stāv vēl kādas jaukas svētku dienas – Ziemassvētki. Vēlot jums gaišus un priecīgus šos svētkus, uzreiz arī jāatzīst, ka šīs dienas raidījums nebūs īpaši tiem veltīts. Par to, ko tad dzirdēsim šajā raidījumā pēc īsa brīža. Pirms kāda laika mūsu raidījumā izskanēja žurnālistes Guntras Ruško sagatavotā intervija ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas reliģisko lietu departamentu priekšnieku Ringoldu Balodi. Šajā reizē piedāvāsim ierakstītās sarunas turpinājumu. Studijā šobrīd atrodas arī pedagoģe teoloģijas maģistre Valda Reķe, šoreiz par ideāla meklējumiem otrā cilvēkā. Savukārt mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis, turpinās Daniela grāmatas 8. Nodaļā aprakstīto atklāsmju komentāru. Ja visā tikko dzirdētajā esat saklausījis sev kaut ko saistošu, palieciet kopā ar mums!
Par naudu runā daudzi, arī konfesijās naudas jautājums ir ļoti svarīgs. Kā izglītoties pieaugt zināšanās, kā nokārtot īpašumu jautājumus? Jādomā, ka reliģisko lietu pārvalde ar šiem jautājumiem nodarbosies arī nākamajā gadā, bet šī gada nogalē vēl daži jautājumi Ringoldam Balodim. Un tā, vai valsts iejaukšanās dēļ vai arī neieinteresētības dēļ cieši reliģiskās organizācijas un kādās jomās pēc jūs domām reliģiskās organizācijas varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem?
Bieži vien sanāk, ka cieši reliģiskās organizācijas valsts iejaukšanās dēļ, ne šajā gadījumā nerunāja par reliģisko lietu pārvaldi, bet bieži vien no valsts attieksme ir visai vēsa, rezervēta un atturīga, un šo valsts un atdalītības principu skatās tad, ka tas ir izdevīgi valstī. Es šajā gadījumā domāju dažādas struktūras, kaut vai jautājums par datu bāzēm, kurš ir baznīcas rīcībā. Saskaņā ar pēdējo likumdošanu reliģiskajām organizācijām ir jāuzdrāda savā rīcībā esošos datus par draudus locekļiem. Šeit personīgi es saskatu tiesību aizkārumu tādā izpratnē, ka nevajadzētu līst iekšā reliģisku organizāciju lietās un mēģināt šīs datu bāzes reģistrēt, jo tas ir papildu izmaksas. Tāpat tās kā jautājums, piemēram, par bērnu nometnē.
Vai ir kādas reliģiskās konfesijas, kuras ir neapmierināts ar jūsu pieņemtajiem lēmumiem un šajā sakarībā jums jau jārisina jautājumi juridiskā sfērā?
Pēdējais paaugstinājums, ka mēs paaugstinājām no 10 draudzes dibinātājiem uz 20 dibinātājiem arī izsauc neapmierinātību. Tai pašā laikā no reliģisko lietu pārvaldes puses mēs varam teikt, ka šāda norma ir nepieciešama, lai nerastos fiktīvas draudzes, lai kaut vai nedaudz būtu apgrūtināts šis te reģistrācijas process. Apgrūtināts ne tādā nozīmē, lai būtu grūtāk reģistrēt, bet tai pašā laikā, lai nerastos fiktīvas mākslīgi izveidotas ģimenes tā sacīt draudzes, jo mēs valstī neierobežojam darboties reliģiskām organizācijām, kuras arī nav reģistrētas. Taču, ja tu esi reģistrējies, tev ir tiesības un pienākumi, un vienkārši tāpat reģistrēties nevar, jo tev jāsaprot, ja tu reģistrē reliģisku organizāciju, ka tu uzņemies šos te pienākumus, ja tu kļūst atbildīgs valsts priekšā.
Sakat, lūdzu, vai ir arī komplicēti jautājumi?
Strīds vienas draudzes ietvaros ir ļoti nopietna lieta. Tā divas gadus atpakaļ savā starpā sanaidojās un dažādos uzskatos bija Rīgas ebreji reliģiskās draudzes locekļi. Sašķēlās divās daļās. Viena ieslēdzās sinagogā, nelaida otrs iekšā, otra gribēja laust vaļā šīs duris. Tad mums bija divi atšķirīgi dokumenti, pakets no abām pusēm, kuras vajadzēja akceptēt reliģisko lietu pārvaldi. Tika iesūdzēta tiesā, tiesa tomēr nebija, jo draudzes sasauc trešo sapulces, kurā abas puses novienojās, ja, un iztika bez tiesas. Šobrīd reliģisko lietu pārvalde ir iesūdzēta tiesā par to, ka akceptēja vienu no Gribenčikova draudzes pusēm. daļa sētā Gribenčikova baznīcā sapulcējās, sapulcē, un otri bija iekšā, un, teiksim, reliģisko lietu pārvaldē vajadzēja vērtēt, kurā pusē bija kvorums, un tas bija ļoti grūti, jo mēs ņemam par pamatu kā video ierakstus, tā arī policijas ziņojumus, kā arī mums vajadzēja vērtēt to, ka viena no šiem divām sapulcēm cilvēki, kas bija pulciešies nemaz no vecsībnieku, bet pārgājuši slepeni pareizticībā. Tā kā šie jautājumi ir ļoti, ļoti komplicēti.
Paldies jums un ceram uz drīz tikšanos nākamajās sarunās.
Pedagoģa Valda Reķe, uzsākot savas pārdomas, izvirza interesantus jautājumus. Vai esat satikuši ideālu cilvēku? Varbūt jūs dzīvojat kopā ar ideālu partneri? Bet varbūt vietā ir jautājums, vai jūs pats esat ideāls cilvēks? Un galu galā, vai vispār ir iespējams dzīvot ar cilvēku, kurš uzskata sevi par ideālu?
Labrīt jūs mājās! Ja es jums teiktu... ka šajā rītā es vēlos jūs iepazīstināt ar sievieti, kura ir skaista, veiksmīga, kura ir sava vīra lepnums, kura prot labi ģērbties, ir darbīga, kurai nav bailes no ziemas, viņa ir dievbīga, uzticama un nodarbojas ar labdarību. Vai jūs esat šādu cilvēku vai šādu sievieti satikuši? Varbūt kāds no jums iebildīs, ka ideāli cilvēki nemaz nav. Es jūs lūdzu ieklausīties šādā aprakstā. Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle. Viņas vīras sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma. Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Viņa prot rīkoties ar vilnu un liniem un veic labprāt rokdarbus. Viņa ir kā tirgotāja kuģis, kas savu pārtiku atved no tālienas. Viņa ceļas pirms dienas gaismas, gādā barību savai saimei un ierāda kalponiem viņas dienas darbu. Viņa domā par tīrumu, nopērkto un iedēsta vindārs par savu pašu roku pelnītiem līdzekļiem. Viņa apjož savus gurnus ar spēku un dara stipras savas rokas. Viņa novēro, ka viņas darbs atnes svētību, viņas gaismeklis neizdziest arī naktī. Viņa izstiep savu roku pēc kodeļas un viņas pirksti satver vārpstu. Viņa izstiep savas rokas dāvinādam nabagiem pretī un sniedz palīdzīgu roku trūkumcietējiem. Viņa nebaidās savu nama dēļ sniega, jo visai viņas saimei ir divējādas drēbes. Viņa darina pati sev sēgas, smalks audeklis un purpurs ir viņas ietērps. Viņas vīrs ir pazīstams sanāksmēs vārtu laukumā, kad viņš starp zemes vecajiem sēž. Viņa darina smalkus svārkus un pārdod tos, viņa pārdod arī pircējiem jostu. Spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pati smaidīdam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles. Viņa novēro, kā klājas viņas namam un nēd savu maizi slinkumā. Viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzina viņu laimīgu esam. Viņas vīrs nāk un teic viņu, daudz meitu un jaunau dzīvo tikušas un tiklas, bet tu pārspēji viņas visas. Daļums viļ un skaistums paiet, Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņu daudzinās viņas roku darba augļi, un viņas darbi viņu teiks, un slavēs vārtu laukuma sanāksmēs. Bībelē nav minēts šīs sievietes vārds, ne arī uzvārds, bet šī ir sieviete no 31. Salamana pamācības. Īstenībā, oriģināli valodā, ebreju valodā, šīs teksts ir uzrakstīts kā dzeja. Un iespējams, ka tā ir kāda vīra dzeja par savu sievu. Un katra rinda sākas ar ebreju alfabēta veiksmes burtu. Nu ko, tā ir ideāla sieviete. Un esmu dzirdējusi daudzkārt, ka sieviete saka, ka šādai raksturvietai varbūt Bībelē nemaz nevajadzētu būt, jo ideāli cilvēki nav, un mēs neviena neesam tādas, kā minēt šajā aprakstā, un vēl vairāk, kas nu vēl nebūs, vīri tagad iedomāsies šīs, viss šīs te prasības no mums prasīt. Jā, šai sievietei ir lieliska, augsta moralitāte un gudrība vērojam viņas rīcībām. Kā tad to pieņemt? Kā vēlamo vai kā esošom? Vispirms jau šeit ir uzsvērts smags, grūts darbs un prasmes organizēt savu un savas ģimenes dzīvi. Jo šī sieviete dara to, kas viņai sagādā prieku. Sevis piepildījumu viņa atrod dažādos pienākumos, kā mēs to lasījām. Tas, ka viņa mostas agri no rīta, norāda, ka viņa rūpējas par citiem. Un šis apraksts runā par izdevīgu un neatkarīgu biznesu un pirkumu iegādi pastāvīgi, ko šī sieviete dara un kurā viņa ir iesaistīta. Un es saprotu, ka viņa strādā ne lai kļūtu bagāta, bet lai palīdzētu citiem, šeit bija minēts trūcīgajiem. Un viņai atliek laiks rūpēties par citiem, jo viņas ģimene ir apgādāta. Kas tad šo sievieti īstenībā padara neparastu? Un man gribas teikt, ka tie ir viņas dēli un tas ir viņas vīrs, jo mēs lasījām 28. Un 29. Pantos, ka viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzinu viņu laimīgi esam. Ievērojiet viņas dēli, tātad viņas bērni. Un viņas vīrs nāk un teica, ko viņš teica par viņu. Daudz meitu un jaunau dzīvo tikuši, bet tu pārspēji viņas visas. Tātad šo sievieti neparast padara viņas attiecības ar viņas bērniem un īpaši ar viņas vīru, jo viņas vīram ir noteikta vieta un loma sabiedrībā, un daļēji šis stāvoklis viņam ir pateicoties sievas labajai slavai un reputācijai. Jo šī sieviete rūpējas arī par savu garīgo izaugsmi un izkop savu valodu. Ģimene viņai ir svētība, gan viņas bērni, gan viņas vīrs. Un mans vēlējums ir, lai šajā rītā, šajā dienā šis bībeliski padziļinātais skats uz dievbīgu sievieti, kā viņa dzīvo ikdienas realitātē, ir jūsu pārdomu vērts šajās steidzīgajās gada pēdējās dienās. Ar labu rītu.
Every bed I have won, every foe I have undone, your strength is in the power of my hand. I have seen down through the ages, through the stormy wind that rages, though Satan fights on, the battle is done, behold I come. Through the Red Sea I have led you, through the desert storms I've kept you, even when you wandered far from my command. By my blood you are redeemed, by my sacrifice made clean, no longer alone, I made you my own, behold I come, behold I come. Darkest time.
Laiku pirms Ziemassvētkiem sauc par advents laiku. Reizēm man tas asociējas ar mūsu draudzes nosaukumu – adventisti. Un tiešām ir pamats šādām asociācijām, jo advente ir atnākšana. Ziemassvētkos kristīgā pasaule domā par Kristus nākšanu uz zemi toreiz Betlemē, bet vēl taču mēs gaidām Kristus otro nākšanu – nākotnes godības pilno notikumu. Tam par godu adventisti ir šo vārdu ielikuši savas draudzes nosaukumā. Šajā reizē ielūkojoties Daniela grāmatas 8. Nodaļas atklāsmē, mācītājs Viesturs Reķis atklās, kā tā saistās ar Kristus dzimšanas jeb Mesijas atnākšanas notikumu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Mēs atkal atgriežamies praviešu Daniela grāmatas 8. Nodaļā, un pagājušajā reizē mēs runājam par to, ko Daniels redzēja. Viņš redzēja atklāsmi ar jauniem elementiem, tur parādījās kāds spēks, kas cēlās pārmērīgi iedomīgā varenībā un gribēja aizsniegt līdz pat debes pulku vadoni un atņemt tā svētumu. Un tad nāk vēl kaut kas šajā līdzībā redzējumā. Daniels dzird arī balsis, un mēs lasām 13. pantā, ka turpinājumā es dzirdēju, kādu svēto runājam, un kā cits svētais jautāja tam, kas runāja, cik ilgu laiku pastāvēs šī parādība, kā celts dienišķais upuris, ka ieviest postīgā bezdievība, ka svētnīca atdot izmīdīšanai un tās pilnīgai likšanai novārtā, tāpat kā iznīcināts debes karapulks. Jauns elements, divi svētie, kā šeit nosaukt divas dievišķas būtnes, runā. Un jautājums ir, cik ilgi? Tas ir centrālais jautājums, un tas interesē arī pravietu Danielu. Bībelē vecajā derībā sevišķi, ja jūs ielūkotos psalmu grāmatā, vairāk kārt parādās šis, cik ilgi, bet tas ir kā apspiesto sauciens, cik ilgi būs šī varmācība. Un arī šeit, cik ilgi šāda varmācība varētu pastāvēt, cik ilgi Dieva gods tiek apdraudēts. Un tad otrs atbild, līdz 2300 vakariem un rītiem, tad svētnīca tiks atkal par taisnu atzīt, atgūs atkal savas tiesības. Tad beigsies šī mazā raga Šī jaunā spēka iznīcinošā darbība, svētnīca tiks šķīstīt atjaunot, un mēs jau iepriekš runājam, ka šeit ir universāls kosmisks redzējums, kas ietver visu pasauli, visus cilvēkus un arī dievu un preddievīgās varas. Svētnīca tiks atjaunot, dievišķais taisnīgums triumfēs, jaunumam pienāk gals. Svētnīca šķīstīšana, tas ir termins, kas runā par dievu tiesu, par dievu ienākšanu un dieva darbību šajā pasaulē. Jūs varat to lasīt 3. Mozes grāmatā 16. Nodaļā. Tā ir atkal visu pasauli aptveroša darbība šī dievišķā tiesa. Bet tālāk Daniels ir satriekts, Daniels ir pārsteigts un dzird vēl kādu balsi, kas sauc Gabrielu, ej izskaidro Danielam šo parādību. Un tad Daniels tālāk turpina un Gabriels nāca pie manis, kur es stāvēju, es izbijos, bet viņš sacīja, ņem drošību un tālāk sāk skaidrot gan par šīm valstībām, līdzīgi kā iepriekšējās nodaļās mēs redzējām par notikumiem, un tad viņš arī runā par šo mazo ragu, ka tam būs, lūk, no šīs ceturtās valsts izaugs šis mazais raks, tā būs vara par sevi, bet tā pastāvēs pēdējā laikā. Kad bezdievi elku dievu pielūdzēji vairosies, un tam būs liela vara, bet ne viņa paša varas dēļ. Tas nodarīs daudz ļaunuma, bet rezultāts ir tāds, ka viņš sacelsies pret dievu, bet dievs to satrieks bez cilvēku roku palīdzības, 25. Pants. Vajadzīga ir vairāk informācija, lai mēs saprastu un varētu ieiet šīs parādības skaidrojumā, kad tad sākas šis laiks? Dievišķais vēstnes saka, tas ir beigu laikā. Tā ir jāpaglabā, jo cieši slepenībā, jo līdz tai vēl ir ilgs laiks, 26. Pants. Tātad šī dieva tiesa šīs darbības nav Dāniela dzīves laika, tām ir jānāk vēlāk. Un ir vajadzīgs kāds atskaits punkts, no kura sākt risināt tās. Viennozīmīgi, šī parādība un šīs runas un skaidrojumi rāda par Mesijas nākšanu, par pestītāju, par glābēju, par to, kā Dievs atrisina grēka problēmu. Bet kad un kā par to mēs redzēsim un lasīsim nākamajās nodaļās. Bībele runā. Un šeit arī Daniela grāmata rāda, ka ir jāsaglabā ticība. Ticība radītājam, ticība atpestītājam. Tā ir dziļa paļāvība uz to, kas notiks, kā vēl vienā pravietiskā, tādā apokaliptiskā grāmatā, kura runā par beigu laika notikumiem, ir sacīts, ka pienāks brīdis, kad atskanēs balss, ka Dieva tiesa ir atnākusi atklāsmes grāmata 14. Nodaļa, bīstaties Dievu, dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesa stunda, pielūdziet to, kas radīs debesu un zemi, jūru un ūdens avots, pielūdziet Dievu radītāju, uzticaties viņam, viņa virsvaldībai un jūs pastāvēsiet. Nav cita pestīšanas ceļa. Daniels sagura. Daniels vairākas dienas bija slims, bet pēc tam viņš atkal varēja celties un ticībā iet un pildīt savus pienākumus. Ļausim arī mēs Dievu spēkam vadīt mūsu pienākumos un turēsim stipru savu ticību.
Ir kāds, kurš cilvēkiem var atņemt spēku un savā laikā arī to pārpārēm piešķirt. Kad kas darāms ir absolūti viņa ziņā, un šo rīcību nosaka bezgalīga gudrība un īsta mīlestība. Mēs aicinām tevi, klausītāji, uzticēties šai mīlestībai, Jēzum Kristum, jo patiesība ir pavisam vienkārša. Nav pestīšanas nevienā citā, kā vienīgi Dieva dēlā Jēzu Kristu. Lai tev svētīgi šī diena, klausītāji, un domās paliec pie šīs vienkāršās atziņas. Uz tikšanos nākošajā reizē pēc nedēļas.